From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you to this special Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in which we gather to commemorate the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ here upon the earth. We welcome members and friends everywhere who are viewing this meeting. The music for this session, which has been pre-recorded, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing "Let Zion in Her Beauty Rise." The invocation will then be offered by Elder Kyle S. McKay of the 70. The choir will then sing "Lead Kindly Light."
Our Father in heaven, we pause at the beginning of this historic session of conference during this historic season of this earth to give thee thanks for thy Son. We are grateful that his mission, his very nature, is not to condemn but to save, for we need saving. We thank thee for coming with him to usher in the restoration of the fullness of the gospel. We are grateful for the prophet Joseph. We are grateful for the prophet Russell M. Nelson. We revere them both as we do all who have held or will yet hold the priesthood keys necessary to govern thy church and to roll on this kingdom. We pray now that those who have prepared in spirit might be magnified in spirit, that their minds may be clear, their tongues will be loosed, that our minds and hearts will be open so that we can be edified and rejoice together by thy word and through thy spirit. We invoke thy Holy Spirit with this commitment that we will act promptly and righteously in response to the promptings and directions we receive from thy Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Elder Garrett W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Laudy R. Kauk, a young woman in the Slate Canyon 14th Ward, Provo, Utah Stake, and Brother Enzo S. Patello, a priest in the Meadowwood Ward, Provo, Utah Edgemont Stake. Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, will then address us.
Dear brothers and sisters, di seluruh dunia, dengan hosana dan haleluya, kita meraikan Yesus Kristus yang hidup pada musim pemulihan dan Pasca yang berkelanjutan ini. Dengan kasih yang sempurna, Juru Selamat kita meyakinkan kita, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Beberapa tahun lalu, ketika Sister Gong dan saya bertemu dengan sebuah keluarga yang menyenangkan, putri muda mereka Ivy dengan malu-malu membawa keluar kotak biolanya. Dia mengangkat keluar busur biola, mengencangkan dan meletakkan gala di atasnya. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan busur kembali ke dalam kotak, memberi hormat dan duduk. Seorang pemula baru, dia baru saja membagikan semua yang dia tahu tentang biola. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, Ivy memainkan biola dengan indah. Di masa fana ini, kita semua sedikit seperti Ivy dan biolanya. Kita mulai dari awal, dengan latihan dan kegigihan, kita tumbuh dan berkembang. Dengan berlalunya waktu, hak pilihan moral dan pengalaman fana membantu kita menjadi lebih seperti Juru Selamat kita. Ketika kita bekerja bersamanya di kebun anggurnya dan mengikuti jalan perjanjiannya. Peringatan, termasuk peringatan dua abad ini, menyoroti pola pemulihan. Dalam merayakan pemulihan Injil Yesus Kristus yang sedang berlangsung, kita juga mempersiapkan Pasca. Di dalam keduanya, kita bersuka cita untuk kembalinya Yesus Kristus. Dia hidup. Tidak hanya pada saat itu, tetapi sekarang. Bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua. Dia telah datang dan terus datang untuk menyembuhkan yang patah hati, membebaskan orang-orang tawanan, memulihkan penglihatan bagi orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Itu adalah kita masing-masing. Janji penebusannya berlaku, tidak peduli masa lalu kita, masa kini kita, atau keprihatinan untuk masa depan kita. Besok adalah Minggu Daun Palem. Daun Palem adalah simbol sakro tradisional untuk mengekspresikan sukacita di dalam Tuhan kita. Daun Palem adalah bagian dari masuknya Yesus dengan kemenangan ke Yerusalem, di mana orang banyak mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia. Dalam kitab Wahyu, mereka yang memuji Allah dan anak domba melakukannya dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bersama dengan jubah kebenaran dan mahkota kemuliaan, daun-daun palem disertakan dalam doa dedikasi bait suci Kirtland. Tentu saja, makna penting Minggu Daun Palem jauh melampaui kerumunan orang yang menyambut Yesus dengan daun palem. Pada hari Minggu Daun Palem, Yesus memasuki Yerusalem dengan cara yang diakui umat beriman sebagai pengenapan nubuat. Sebagaimana Zakaria dan Pemazmur menubuatkan secara kenabian, Tuhan kita memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai sementara orang banyak berseru Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana berarti tolong selamatkan kami. Waktu itu, seperti sekarang, kita bersuka cita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seminggu setelah Minggu Daun Palem adalah Minggu Pasca. President Russell M. Nelson mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang untuk membayar utang yang dia tidak pinjam, karena kita meminjam utang yang tidak bisa kita bayar. Sesungguhnya, melalui pendamaian Kristus, semua anak Allah boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil. Saat Pasca, kita menyanyikan Haleluya. Haleluya artinya puji bagimu Tuhan Yehova. Haleluya korus dalam gubahan Handel Mesia adalah pernyataan Pasca terkasih bahwa dia Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Peristiwa sakral antara Minggu Daun Palem dan Minggu Pasca adalah Kisa tentang Hosana dan Hallelujah. Hosana adalah permohonan kita agar Allah menyelamatkan. Hallelujah mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan atas harapan keselamatan dan permuliaan. Dalam Hosana dan Hallelujah, kita mengenali Yesus Kristus yang hidup sebagai inti dari Paskah dan pemulihan zaman akhir. Pemulihan zaman akhir dimulai dengan Teofani, penampakan harfiah Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus kepada Nabi muda Joseph Smith. Tutur Nabi Joseph, jika Anda dapat menatap surga selama 5 menit, Anda akan mengetahui lebih banyak daripada yang dapat Anda peroleh dengan membaca semua yang pernah dituliskan mengenai topik tersebut. Karena surga terbuka lagi, kita tahu dan percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, dan kepada Putranya, Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, kealahan ilahi. Pada hari Minggu Paskah, tanggal 3 April 1836, di tahun-tahun awal pemulihan, Yesus Kristus yang hidup menampakkan diri ketika Bait Suci Kirtland didedikasikan. Mereka yang melihat dia di sana bersaksi tentang dia dengan kontras yang saling melengkapi antara api dan air. Matanya bagaikan nyala api, rambut kepalanya putih bagaikan salju murni. Air mukanya bersinar melebihi kecemerlangan matahari, dan suaranya bagaikan bunyi deru perairan luas, bahkan suara Yehovah. Pada kesempatan itu, Juruselamat kita menyatakan, aku adalah yang pertama dan yang terakhir, aku adalah dia yang hidup, aku adalah dia yang dibunuh, aku adalah pembelamu di hadapan Bapa. Sekali lagi, kontras yang saling melengkapi, pertama dan terakhir, hidup dan dibunuh. Dia adalah Alpha dan Omega, awal dan akhir, pramrakarsa dan penyempurna iman kita. Setelah penampakan diri Yesus Kristus, Musa, Elias, dan Elia juga datang. Dengan arahan ilahi, para nabi besar zaman dahulu ini memulihkan kunci-kunci dan wewenang imamat. Dengan demikian, kunci-kunci dispensasi ini dipercayakan ke dalam gerejanya yang dipulihkan untuk memberkati semua anak-anak Allah. Kedatangan Elia di Bait Suci Kirtland juga mengenapi nubuat perjanjian lama Malakia bahwa Elia akan kembali sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Dengan melakukan hal itu, penampilan Elia bertetapan, meski tidak secara kebetulan, dengan musim Paskah Yahudi yang tradisinya mengantisipasi dengan penuh hormat kembalinya Elia. Banyak keluarga Yahudi yang berbakti menyediakan tempat bagi Elia di meja Paskah mereka. Banyak yang mengisi cangkir sampai penuh untuk mengundang dan menyambutnya. Dan beberapa, selama perjamuan Paskah tradisional, mengutus seorang anak berdiri dekat pintu, terkadang dibiarkan sebagian terbuka, untuk melihat apakah Elia berada di luar menunggu untuk diundang masuk. Sebagai pengenap nubuat dan sebagai bagian dari pemulihan segala sesuatu yang dijanjikan, Elia benar-benar datang seperti yang dijanjikan pada Paskah dan permulaan Paskah. Dia membawa wewenang pemeteraian untuk mengingat keluarga-keluarga di bumi dan di surga. Sebagaimana yang diajarkan Maroni kepada Nabi Joseph, Elia akan menanamkan dalam hati anak-anak janji-janji yang dibuat kepada leluhur. Dan hati anak-anak akan berpaling kepada leluhur mereka. Jika tidak demikian, seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan pada kedatangan Tuhan. Roh Elia, perwujudan dari Roh Kudus, menarik kita kepada generasi kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan, dalam silsilah sejarah dan pelayanan Bait Suci kita. Marilah kita juga mengingat secara singkat apa yang ditandai oleh Paskah. Paskah mengingat pembebasan anak-anak Israel dari perbudakan selama 400 tahun. Kitab Keluaran menceritakan bagaimana pembebasan ini terjadi setelah tulah katak, nyamuk, pikat, kematian ternak, bisul, bara, hujan es dan api, belalang, dan gelap gulita. Tulah terakhir mengancam kematian anak sulung di negeri itu, tetapi tidak di rumah-rumah orang atau rumah-rumah Bani Israel. Jika rumah tangga itu menaruh darah anak domba, tak percaya di ambang pintu mereka. Malaikat maut melewati rumah-rumah yang ditandai dengan darah simbolis anak domba. Yang dilewati atau Passover, itu melambangkan Yesus Kristus yang pada akhirnya mengatasi kematian. Sesungguhnya, darah pendamaian anak domba Allah memberikan kepada kembali yang baik kita, kuasa untuk mengumpulkan umatnya di semua tempat dan keadaan, ke dalam keselamatan kawanannya di kedua sisi tabir. Secara signifikan, kita Mormon menggambarkan kuasa dan kebangkitan Kristus, inti dari Paskah, berkenaan dengan dua pemulihan. Pertama, kebangkitan mencakup pemulihan jasmani pada raganya yang tepat dan sempurna. Setiap anggota tubuh dan tulang sendi akan dipulihkan pada tubuhnya. Ya, bahkan sehelai rambut pun dari kepala tidak akan hilang. Janji ini memberi harapan bagi mereka yang kehilangan anggota tubuh, yang kehilangan kemampuan untuk melihat, mendengar, atau berjalan, atau mereka yang berpikir putus asa karena penyakit tanpa henti, penyakit mental, atau kemampuan yang berkurang lainnya. Dia menemukan kita, Dia membuat kita utuh. Janji kedua, Paskah dan pendamaian Tuhan kita adalah secara rohani. Segala sesuatu hendaknya dipulihkan pada susunannya yang tepat. Pemulihan rohani ini mencerminkan pekerjaan dan keinginan kita. Seperti roti ke air, itu memulihkan yang baik, yang saleh, yang adil, dan penuh belas kasihan. Tidak heran Nabi Alma menggunakan kata memulihkan 22 kali ketika dia mendesak kita untuk berurusanlah dengan adil, hakimilah dengan benar, dan lakukanlah kebaikan secara berkelanjutan. Karena Allah sendiri mendamaikan dosa-dosa dunia, pendamaian Tuhan dapat memulihkan tidak hanya apa yang sudah terjadi, tetapi apa yang bisa terjadi. Karena Dia mengetahui rasa sakit, penderitaan, penyakit, godaan kita dari setiap jenisnya, Dia dapat dengan belas kasih menolong kita sesuai dengan kelemahan kita. Karena Allah adalah seorang Allah yang sempurna, yang adil, dan seorang Allah yang penuh belas kasihan juga. Rencana belas kasihan dapat memenuhi tuntutan keadilan. Kita bertobat dan melakukan semua yang kita bisa. Dia melingkari kita secara kekal dalam lengan kasihnya. Sekarang kita merayakan pemulihan dan kebangkitan. Bersama Anda, saya bersuka cita dalam pemulihan yang terus berlangsung dari kegenapan Injil Yesus Kristus. Sebagaimana dimulai 200 tahun yang lalu pada musim semi ini, terang dan wahyu terus datang melalui Nabi Tuhan yang hidup dan gerejanya yang disebut dalam namanya. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan melalui wahyu pribadi dan ilham oleh karunia surgawi Roh Kudus. Bersama Anda, di musim Paskah ini, saya bersaksi tentang Allah, Bapa yang kekal kita, dan Putra terkasihnya, Yesus Kristus yang hidup. Manusia fana disalibkan dengan kejam dan kemudian dibangkitkan, tetapi hanya Yesus Kristus yang hidup dalam bentuk kebangkitannya yang sempurna, yang masih memiliki tanda-tanda penyaliban di tangan, kaki, dan sisinya. Hanya Dia yang bisa mengatakan, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Hanya Dia yang bisa mengatakan, "Aku adalah Dia yang telah diangkat. Aku adalah Yesus yang telah disalibkan. Aku adalah Putra Allah." Seperti ivy kecil dan biolanya, kita sebagai gereja dan sebagai individu dalam beberapa hal masih memulai. Sesungguhnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di masa-masa ini, kita dapat belajar banyak akan kemurahan hati Allah dan potensi ilahi kita bagi kasih Allah untuk bertumbuh dalam diri kita ketika kita mencari Dia dan saling menjangkau. Dalam cara-cara baru dan di tempat-tempat baru, kita dapat melakukan dan menjadi baris demi baris, kebaikan demi kebaikan secara individu dan bersama. Brother dan sister terkasih di mana saja, sewaktu kita bertemu dan belajar bersama, iman dan kebaikan Anda memenuhi diri saya dengan pertualangan Injil dan rasa syukur. Kesaksian dan perjalanan Injil Anda memperkaya kesaksian saya dan perjalanan Injil saya. Kekhawatiran dan sukacita Anda, kasih Anda bagi keluarga Allah dan komunitas orang suci, dan pemahaman Anda yang hidup tentang kebenaran dan terang akan yang dipulihkan, meningkat kepenuhan saya akan Injil yang dipulihkan dengan Yesus Kristus yang hidup sebagai intinya. Bersama-sama kita percaya, bersinarkan terang Tuhan tinggal denganku. Bersatu, padu, kita tahu Karna beban dan kakawatiran, kita dapat menghitung banyak berkat kita. Dalam detail harian dan hal-hal yang kecil serta sederhana, kita dapat melihat hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Dan akan terjadi bahwa yang saleh akan dikumpulkan keluar dari antara segala bangsa. Dan akan datang ke Sion, bernyanyi dengan nyanyian sukacita abadi. Pada musim Hosana dan Haleluya ini, nyanyikan Haleluya. Karena dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Serukanlah Hosana kepada Allah dan anak domba.
Saya bersyukur berada di sini. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa saya akan berkesempatan untuk berbicara kepada Anda, saya merasa sangat bersemangat, tapi pada saat yang sama, sangat direndahkan hati. Saya telah habiskan banyak waktu memikirkan apa yang dapat saya bagikan, dan saya harap roh berbicara kepada Anda secara langsung melalui pesan saya. Dalam kitab Mormon lagi memberikan berkat kepada masing-masing putranya sebelum dia meninggal, yang membantu mereka untuk melihat kekuatan dan potensi kekal mereka. Saya anak bungsu dari 8 bersaudara, dan tahun terakhir ini saya menjadi anak tunggal di rumah untuk pertama kalinya. Tanpa saudara kandung yang berada dekat dengan saya atau tanpa selalu memiliki seseorang untuk diajak berbicara adalah sulit bagi saya. Ada malam-malam ketika saya merasa kesepian. Saya bersyukur kepada orang tua saya yang telah berusaha yang terbaik untuk membantu saya. Contohnya adalah ketika ayah saya menawarkan untuk memberi berkat penghiburan imamat saat saya berada dalam situasi yang sangat sulit. Setelah pemberkatannya, segala sesuatu tidak langsung berubah, tetapi saya dapat merasakan kedamaian dan kasih dari Bapa Surgawi dan dari ayah saya. Saya merasa diberkati memiliki ayah yang layak yang bisa memberikan berkat imamat kapanpun saya membutuhkannya dan membantu saya melihat kekuatan dan potensi kekal saya, seperti yang Lehi lakukan ketika dia memberkati anak-anaknya. Terlepas dari keadaan Anda, Anda selalu dapat memiliki akses ke berkat imamat. Melalui anggota keluarga, teman para brother yang melayani, para pemimpin imamat, dan Bapa Surgawi yang tidak akan pernah mengecewakan Anda, Anda dapat menerima berkat imamat. Penatua Anderson mengatakan, berkat-berkat imamat jauh lebih besar daripada orang yang diminta untuk melaksanakan karunia tersebut. Ketika kita layak, tata cara imamat memperkaya kehidupan kita. Jangan ragu untuk meminta berkat ketika Anda membutuhkan bimbingan tambahan. Dalam saat sulit adalah ketika kita paling membutuhkan roh untuk membantu kita. Tidak ada yang sempurna dan kita semua mengalami kesulitan. Beberapa dari kita mungkin menderita dengan kecemasan, depresi, kejantungan atau dengan perasaan bahwa kita tidak cukup baik. Berkat imamat dapat membantu kita mengatasi tantangan ini dan menerima kedamaian sewaktu kita bergerak maju ke masa depan. Saya berharap bahwa kita berusaha untuk hidup layak menerima berkat-berkat ini. Cara lain imamat memberkati kita adalah melalui berkat Bapa Bangsa. Saya telah belajar untuk beralih ke berkat Bapa Bangsa setiap kali saya merasa sedih. Berkatnya membantu saya melihat potensi saya dan rencana spesifik yang Allah miliki untuk saya. Itu menghibur dan membantu saya melihat di luar perspektif duniawi. Itu mengingatkan saya pada karunia saya dan berkat-berkat yang akan saya terima jika saya hidup layak. Ini juga membantu saya untuk mengingat dan merasakan kedamaian bahwa Allah akan memberikan jawaban dan membuka pintu bagi saya pada saat yang tepat ketika saya paling membutuhkannya. Berkat Bapa Bangsa membantu mempersiapkan kita untuk kembali hidup bersama Bapa Surgawi kita. Saya tahu berkat Bapa Bangsa berasal dari Allah dan dapat membantu kita mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Itu bukan pesan dari peramal nasib. Berkat-berkat ini memberitahu kita apa yang perlu kita dengar. Itu seperti liahona bagi kita masing-masing. Ketika kita mengutamakan Allah, beriman kepadanya, dia akan memimpin kita melalui padang gurun kita sendiri. Sama seperti Allah memberkati Joseph Smith dengan imamat sehingga berkat-berkat Injil dapat dipulihkan, kita dapat menerima berkat-berkat Injil dalam kehidupan kita melalui imamat. Setiap minggu kita diberi hak istimewa dan kesempatan mengambil sakramen. Melalui tata cara imamat ini, kita dapat miliki roh untuk selalu bersama kita, yang dapat membersihkan dan memurnikan. Jika kita merasa perlu untuk menyingkirkan sesuatu dari kehidupan kita, hubungi Kami mempercaya yang dapat membantu Anda berjalan di jalan yang benar. Pemimpin Anda dapat membantu Anda mengakses kuasa penuh pendamaian Yesus Kristus. Bersyukur karena imamat. Kita juga dapat menerima berkat tata cara bait suci. Sejak saya dapat memasuki bait suci, saya telah bikin sebuah goal dan prioritas untuk menghadirinya secara teratur. Dengan meluangkan waktu dan melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk lebih dekat dengan Bapa Surgawi saya di rumah kudusnya, saya telah diberkati dengan menerima wahyu dan bisikan yang benar-benar membantu saya sepanjang hidup saya. Melalui imamat, kita dapat diangkat. Imamat membawa terang ke dalam dunia kita. Penatua Hales katakan, tanpa kuasa imamat, seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan. Tidak ada terang, tidak ada harapan, hanya kegelapan. Allah berosok untuk kita, dia ingin kita kembali kepadanya. Dia mengenal kita secara pribadi, dia mengenal Anda. Dia mengasihi kita. Dia selalu sadar akan kita dan memberkati kita bahkan ketika kita merasa tidak pantas mendapatkannya. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan kapan kita membutuhkannya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya.
Brothers and sisters, saya bersyukur dapat berbicara pada waktu yang bersejarah ini tentang karunia sakral imamat dan kuasa untuk memberkati remaja dalam dispensasi ini. Saya berdoa Roh akan membantu saya dalam mengajarkan kebenaran. Presidensi utama mengingatkan para pemegang imamat Harun bahwa Anda hidup pada zaman dengan kesempatan dan tantangan besar, zaman saat imamat telah dipulihkan. Anda memiliki wewenang untuk melaksanakan tata cara imamat Harun. Sewaktu Anda dengan doa dan layak menjalankan wewenang itu, Anda akan memberkati kehidupan mereka di sekitar Anda. Sebagai remaja putra gereja, kita adalah putra Allah yang terkasih, dan dia akan memiliki pekerjaan untuk kita lakukan, untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Imamat adalah wewenang untuk melaksanakan tata cara dan perjanjian Injil Juru Selamat kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Melalui tata cara imamat dan perjanjian sakral ini datang berkat dari pendamaian Juru Selamat yang membantu kita mencapai tujuan ilahi kita. Joseph Smith adalah seorang remaja putra yang dipanggil oleh Allah untuk memulihkan Injil Yesus Kristus, dan dia diberikan imamat untuk memberkati seluruh umat manusia. Ajaran dan perjanjian 135, kita membaca, Joseph Smith telah melakukan lebih banyak, kecuali Yesus saja, demi keselamatan manusia di dunia ini, daripada orang lain siapapun yang pernah hidup di dalamnya. Dia telah menampilkan kitab Mormon, telah mewartakan kegenapan Injil abadi ke 4 penjuru bumi, telah menampilkan wahyu dan perintah yang membentuk kitab ajaran dan perjanjian ini, mengumpulkan beribu-ribu orang suci zaman akhir, dan meninggalkan kemasyhuran dan nama yang tidak dapat dilenyapkan. Untuk melayani seperti Joseph, kita harus layak untuk menggunakan kuasa imamat Tuhan. Saat menerjemahkan kitab Mormon, Joseph dan Oliver Cowdery ingin dibaptiskan, tetapi mereka tidak memiliki wewenang yang semestinya. Tanggal 15 Mei 1829, mereka berlutut dalam doa dan dikunjungi oleh Yohanes Pembaptis yang memberi mereka kunci-kunci dan wewenang imamat Harun dengan mengatakan, "Ke atas dirimu para hamba sesamaku dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan Injil pertobatan dan baptisan melalui pencelupan untuk pengampunan akan dosa-dosa. Kita diberi kesempatan untuk melayani seperti malaikat, mengkhotbahkan Injil, dan membantu jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Pelayanan ini menempatkan kita dalam kerja bersama seperti Yohanes Pembaptis, Moroni, Joseph Smith, Presiden Nelson, dan para hamba Tuhan yang tekun lainnya. Pelayanan kita di dalam dan dengan imamatnya menyatukan kita yang mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Secara pribadi saya tahu adalah sulit saat menghadapi tantangan remaja. Tetapi bersatu dengan sesama hamba Tuhan ini dalam pekerjaannya akan membantu kita melawan godaan. Anda bisa menjadi sumber terang bagi semua orang. Terang di dalam diri Anda akan bersinar, sehingga semua orang yang berinteraksi dengan Anda akan diberkati bersama Anda. Saya bersyukur bahwa saya adalah anggota Quorum Imamat yang setia. Roh Kudus adalah salah satu rekan kita yang paling setia dan dapat diandalkan. Untuk mengundang kerekanannya yang terus-menerus, kita harus menempatkan diri di mana dia akan hadir. Ini dapat dimulai di rumah kita sendiri. Sewaktu berupaya dalam penelaahan tulisan suci setiap hari dan berdoa sebagai keluarga dan secara pribadi. Awal tahun ini, saya diberi kesempatan untuk membantu adik perempuan saya, Oceani, untuk dibaptis. Dia menunda pembaptisannya 1 bulan, sampai saya ditahbiskan sebagai imam untuk memberi saya hak istimewa untuk melakukan tata cara itu. Saudara-saudara perempuan kami juga mendapat hak istimewa di bawah penugasan imamat dan berdiri sebagai para saksi. Ketika kami berdiri di sisi dari kolam baptisan dan bersiap masuk ke dalam air, saya melihat kegembiraannya bahwa dia membuat keputusan yang tepat. Kesempatan untuk menjalankan imamat ini menuntut saya untuk lebih berhati-hati dan tidak santai dalam menjalankan Injil saya. Saya pergi ke bait suci setiap hari di minggu itu, didukung oleh ibu, nenek, dan saudara perempuan untuk melakukan pembaptisan bagi orang mati. Pengalaman ini mengajarkan banyak tentang imamat dan bagaimana menjalankannya dengan layak. Saya tahu bahwa semua pemegang imamat dapat merasakan hal yang sama jika kita mengikuti teladan Nefi untuk pergi dan lakukan. Kita tidak dapat duduk dan diam saja dan berharap Tuhan menggunakan kita. Kita tidak harus menunggu mereka yang membutuhkan bantuan. Adalah tugas kita sebagai pemegang imamat untuk memberi teladan dan berdiri sebagai saksi Allah. Jika kita membuat keputusan yang menghambat dari kemajuan kekal itu, kita harus berubah sekarang. Setan berusaha untuk membuat kita mencari kesenangan belaka. Dan saya tahu bahwa jika kita berupaya dan bertobat, berkat sewaktu kita yang luar biasa akan datang sewaktu kita terus maju di dalam jalan perjanjian. Saya tahu bahwa ini adalah gereja yang benar dan bahwa imamat diorganisasi persis seperti yang Tuhan kehendaki untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Saya tahu bahwa Joseph Smith adalah nabi pemulihan dan bahwa Presiden Nelson adalah nabi kita yang hidup saat ini. Saya mengundang kita semua untuk memberkati dan mempelajari kehidupan para pemegang imamat yang hebat ini dan berupaya meningkatkan diri kita setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be with you tonight. Wherever you're listening, I extend hugs to my sisters and heartfelt handshakes to my brothers. We are united in the work of the Lord. When we think of Adam and Eve, often our first thought is of their idyllic life in the Garden of Eden. I imagine that the weather was always perfect, not too hot and not too cold, and that abundant, delicious fruits and vegetables grew within reach so they could eat whenever they liked. Since this was a new world for them, there was much to discover, so every day was interesting as they interacted with the animal life and explored their beautiful surroundings. They also were given commandments to obey and had different ways of approaching those instructions, which caused some initial anxiety and confusion. But as they made decisions that changed their lives forever, they learned to work together and became united in accomplishing the purposes God had for them and for all of his children. Now, picture this same couple in mortality. They had to labor for their food. Some of the animals considered them food. And there were difficult challenges that could be overcome only as they counseled and prayed together. I imagine that there were at least a few times they had differing opinions about how to approach those challenges. However, through the fall, they had learned that it was essential to act in unity and love. In the tutoring they received from divine sources, they were taught the plan of salvation and the principles of the gospel of Jesus Christ that make the plan operable. Because they understood that their earthly purpose and eternal goal were identical, they found satisfaction and success in learning to labor in love and righteousness together. As children were born to them, Adam and Eve taught their family what they had learned from heavenly messengers. They were focused on helping their children also understand and embrace those principles that would make them happy in this life, as well as prepared to return to their heavenly parents after having increased their abilities and proved their obedience to God. In the process, Adam and Eve learned to appreciate their differing strengths and supported one another in their eternally significant work. As centuries and then millennia came and went, the clarity of men's and women's inspired and interdependent contributions became clouded with misinformation and misunderstandings. During the time between that marvelous beginning in the Garden of Eden and now, the adversary has been quite successful in his goal to divide men and women in his attempts to conquer our souls. Lucifer knows that if he can damage the unity men and women feel, if he can confuse us about our divine worth and covenant responsibilities, he will succeed in destroying families, which are the essential units of eternity. Satan incites comparison as a tool to create feelings of being superior or inferior, hiding the eternal truth that men's and women's innate differences are God-given and equally valued. He has attempted to demean women's contributions both to the family and in civil society, thereby decreasing their uplifting influence for good. His goal has been to foster a power struggle rather than a celebration of the unique contributions of men and women that complement one another and contribute to unity. So, over the years and around the globe, a full understanding of the divinely interdependent and yet differing contributions and responsibilities of women and men largely disappeared. Females in many societies became subservient to males rather than side-by-side partners, their activities limited to a narrow scope. Spiritual progress slowed to a trickle during those dark times. Indeed, little spiritual light could penetrate minds and hearts steeped in traditions of dominance. And then the light of the restored gospel shone above the brightness of the sun when God the Father and his Son Jesus Christ appeared to the boy Joseph Smith early in the spring of 1820 in that hallowed woodland in upstate New York. That event began a modern outpouring of revelation from heaven. One of the first elements of Christ's original church to be restored was the authority of the priesthood of God. As the restoration continued to unfold, men and women began to realize anew the importance and potential of working as partners, authorized and directed in this sacred labor by him. In 1842, when the women of the fledgling church wanted to form an official group to help in the work, President Joseph Smith felt inspired to organize them under the priesthood after the pattern of the priesthood. He said, "I now turn the key to you in the name of God. This is the beginning of better days." And since that key was turned, educational, political, and economic opportunities for women have begun to gradually expand throughout the world. This new church organization for women, named the Relief Society, was unlike other women's societies of the day because it was established by a prophet who acted with priesthood authority to give women authority, sacred responsibilities, and official positions within the structure of the church, not apart from it. From the prophet Joseph Smith's day to ours, the ongoing restoration of all things has brought enlightenment on the necessity of the authority and power of the priesthood in helping both men and women accomplish their divinely appointed responsibilities. Recently, we have been taught that women who are set apart under the direction of one holding priesthood keys operate with priesthood authority in their callings. In October 2019, President Russell M. Nelson taught that women who are endowed in the temple have priesthood power in their lives and in their homes as they keep those sacred covenants they made with God. He explained that the heavens are just as open to women who are endowed with God's power flowing from their priesthood covenants as they are to men who bear the priesthood, end quote. And he encouraged every sister to draw liberally upon the Savior's power to help your family and others you love. So what does that mean for you and me? How does understanding priesthood authority and power change our lives? One of the keys is to understand that when women and men work together, we accomplish a great deal more than we do working separately. Our roles are complementary rather than competitive. Although women are not ordained to a priesthood office, as noted previously, Women are blessed with priesthood power as they keep their covenants, and they operate with priesthood authority when they are set apart to a calling. On a lovely August day, I was privileged to sit down with President Russell M. Nelson in the reconstructed home of Joseph and Emma Smith in Harmony, Pennsylvania, near where the Aaronic priesthood was restored in these latter days. In our conversation, President Nelson talked about the important role women played in the restoration.
One of the most important aspects that I'm reminded of when they come to this restoration of the priesthood site is the important role that women played in the restoration. When Joseph first started to translate the Book of Mormon, who did the writing? Well, he did a little, but not much. Emma stepped in. And then I think of Joseph went into the woods to pray near their home in Palmyra, New York. Where did he go? He went to the Sacred Grove. Why did he go there? Because that's where Mother went when she wanted to pray. Those are just two of the women who had key roles in the restoration of the priesthood and in the restoration of the church. No doubt we could say our wives are just as important today as they were then. Of course they are.
Like Emma and Lucy and Joseph, we are most effective when we are willing to learn from one another and are united in our goal to become disciples of Jesus Christ and help others along that path. We are taught that priesthood blesses the lives of God's children in innumerable ways. In church callings, temple ordinances, family relationships, and quiet individual ministry, Latter-day Saint women and men go forward with priesthood power and authority. The interdependence of men and women in accomplishing God's work through His power is central to the gospel of Jesus Christ, restored through the prophet Joseph Smith. Unity is essential to the divine work we are privileged and called to do, but it doesn't just happen. It takes effort and time to really counsel together, to listen to one another, understand one another's viewpoints, and share experiences, but the process results in more inspired decisions. Whether at home or in our church responsibilities, the most effective way to fulfill our divine potential is to work together, blessed by the power and authority of the priesthood, in our differing yet complementary roles. What does that partnership look like in the lives of covenant women today? Let me share an example. Allison and John had a partnership that was unique. They rode a tandem bicycle in races short and long. To successfully compete on that vehicle, the two riders must be in harmony. They have to lean in the same direction at the right time. One cannot dominate the other, but they must communicate clearly and each do his or her part. The captain in front has control over when to brake and when to stand. The stoker in the back needs to pay attention to what is going on and be ready to give extra power if they lag behind a little or ease up if they get too close to other cyclists. They must support one another to make progress and achieve their goal. Allison explained, "For the first little while, the person in the captain position would say, 'Stand,' when he needed to stand, and 'Braking,' when he needed to stop pedaling. After a while, the person who was a stoker learned to tell when the captain was about to stand or brake, and no words needed to be said. We learned to be in tune to how each other was doing and could tell when one was struggling, and then the other tried to pick up the slack. It's really all about trust and working together." John and Allison were united not only as they pedaled their bicycle, but they were united in their marriage as well. Each desired the happiness of the other more than his or her own. Each looked for the good in one another and worked to overcome the not so great in him or herself. They took turns leading and took turns giving more when one partner was struggling. Each valued the other's contributions and found better answers to their challenges as they combined their talents and resources. They are truly bound to one another through Christ-like love. Becoming more in tune with the divine pattern of working together in unity is critical in this day of me-first messages that surround us. Women do possess distinctive divine gifts and are given unique responsibilities, but those are not more or less important than men's gifts and responsibilities. All are designed and needed to bring about Heavenly Father's divine plan to give each of His children the best opportunity to fulfill His or her divine potential. Today, we need women who have the courage and vision of our Mother Eve to unite with their brethren in bringing souls into Christ. Men need to become true partners rather than assume they are solely responsible or act as pretend partners while women carry out much of the work. Women need to be willing to step forward and take their rightful and needful place as partners rather than thinking they need to do it all by themselves or wait to be told what to do. Seeing women as vital participants is not about creating parity, but about understanding doctrinal truth. Rather than establishing a program to bring that about, we can actively work to value women as God does, as essential partners in the work of salvation and exaltation. Are we ready? Will we strive to overcome cultural bias and instead embrace divine patterns and practices based on foundational doctrine? President Russell M. Nelson invites us to walk arm in arm in this sacred work to help prepare the world for the second coming of the Lord. As we do, we will learn to value each individual's contributions and increase the effectiveness with which we fulfill our divine roles. We will feel greater joy than we have ever experienced. May each of us choose to become united in the Lord's inspired way to help His work go forward. In the name of our beloved Savior, Jesus Christ, amen.
Amen.
Thank you for these inspired and useful messages. The congregation will now join the choir in singing, "I Am a Child of God." After the singing, we will hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. It will then be my privilege to address you.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters,
Saya bersyukur berkumpul bersama Anda pada konferensi umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir ini. Dalam undangannya untuk merenungkan cara pemulihan gereja Tuhan dalam dispensasi terakhir ini telah memberkati kita. President Russell M. Nelson berjanji bahwa pengalaman kita bukan saja akan patut dikenang, namun juga tak terlupakan. Pengalaman saya patut dikenang, seperti juga saya yakin pengalaman Anda. Apakah itu akan tak terlupakan tergantung kepada kita masing-masing. Itu berarti bagi saya karena persiapan saya bagi konferensi ini telah mengubah saya dengan cara yang saya inginkan akan langgang. Persiapan saya membawa saya pada catatan dari sebuah peristiwa dalam pemulihan. Saya pernah membaca mengenainya berulang kali. Tetapi itu selama ini bagi saya merupakan laporan dari pertemuan penting yang melibatkan Joseph Smith. Tetapi kali ini saya melihat dalam kisah itu bagaimana Tuhan memimpin kita para muridnya dalam gerejanya. Saya melihat apa artinya bagi kita makhluk fana dipimpin oleh Juru Selamat, Sang Pencipta yang mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia mengajari dan menuntun kita, tidak pernah memaksa. Pertemuan yang saya uraikan merupakan momen amat penting dalam pemulihan. Itu adalah pertemuan hari Sabat yang diadakan tanggal 3 April tahun 1836 di Bait Suci Kirtland, Ohio. Kebanyakan dari kisahnya dicatat dalam ajaran dan perjanjian bagian 110. Pada siang hari, saya membantu para presiden yang lain mengadakan perjamuan malam Tuhan kepada gereja. Menerimanya dari 12 yang adalah hak istimewanya untuk bertugas di meja yang kudus hari ini. Setelah melaksanakan pelayanan ini kepada saudara-saudara saya mengundurkan diri ke mimbar dengan tabir diturunkan dan membungkukkan diri saya bersama Oliver Cowdery dalam doa yang khusyuk dan hening. Setelah bangkit dari doa, penglihatan berikut dibukakan kepada kami berdua. Tabir diambil dari pikiran kami dan mata pengertian kami dibukakan. Kami melihat Tuhan berdiri di atas sandaran mimbar di hadapan kami dan di bawah kakinya ada sebuah hamparan berupa emas murni dengan warna seperti batu ambar. Matanya bagaikan nyala api, rambut kepalanya putih bagaikan salju murni, air mukanya bersinar melebihi kecemerlangan matahari, dan suaranya bagaikan bunyi deru perairan luas, bahkan suara Yehova memfirmankan, Aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Aku adalah dia yang hidup. Aku adalah dia yang dibunuh. Aku adalah pembelamu dengan Bapa. Lihatlah dosa-dosamu diampuni bagimu. Kamu bersih di hadapanku. Oleh karena itu, angkat kepalamu dan bersukacitalah. Biarlah hati saudara-saudaramu bersukacita dan biarlah hati seluruh umatku bersukacita yang telah dengan daya mereka membangun rumah ini dengan namaku. Karena lihatlah, Aku telah menerima rumah ini dan namaku akan ada di sini. Dan aku akan menyatakan diriku kepada umatku dengan belas kasihan di dalam rumah ini. Ya, aku akan menampakkan diri kepada para hambaku dan berfirman kepada mereka dengan suaraku sendiri. Jika umatku akan menaati perintah-perintahku dan tidak mencemari rumahku di sini. Ya, hati beribu-ribu dan berlaksa-laksa orang akan teramat bersuka cita sebagai akibat dari berkat-berkat yang akan dicurahkan dan pemberkahan yang dengannya para hambaku akan telah diberkahi di dalam rumah ini. Dan kemasyhuran rumah ini akan menyebar ke negeri-negeri asing dan inilah awal bagi berkat yang akan dicurahkan ke atas kepala umatku. Demikianlah, amin. Setelah penglihatan ini ditutup, langit dibuka lagi kepada kami dan Musa menampakkan diri di hadapan kami dan mempercayakan kepada kami kunci-kunci pengumpulan Israel dari 4 bagian bumi dan dipimpinnya 10 kuku dari negeri utara. Setelah ini, Elias menampakkan diri dan mempercayakan dispensasi Injil Abraham, mengatakan bahwa melalui kami dan benih keturunan kami, semua angkatan setelah kami akan diberkati. Setelah penglihatan ini ditutup, penglihatan besar dan mulia yang lain menyeruak kepada kami, karena Elia, sang nabi yang diambil ke surga tanpa mengenyam kematian berdiri di hadapan kami dan berkata, Lihatlah, waktunya telah sepenuhnya datang, yang dibicarakan oleh mulut Malaki, bersaksi bahwa dia, Elia, akan diutus sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan datang. Untuk memalingkan hati leluhur kepada anak dan anak-anak kepada leluhur, agar jangan seluruh bumi dihantam dengan kutukan. Oleh karena itu, kunci-kunci dispensasi ini dipercayakan ke dalam tanganmu, dan melalui ini kamu boleh mengetahui bahwa hari Tuhan yang besar dan mengerikan sudah dekat bahkan di depan pintu. Nah, setelah saya telah membaca kisah itu berulang kali, Roh Kudus telah mengukuhkan kepada saya bahwa kisah itu benar adanya. Tetapi saat saya menelaah dan berdoa untuk bersiap bagi konferensi ini, saya jadi melihat dengan lebih jelas kuasa Tuhan untuk memimpin dalam detail para muridnya dalam pekerjaannya. 7 tahun sebelum Musa mempercayakan kepada Joseph kunci-kunci pengumpulan Israel di Bait Suci Kirtland, Joseph memahami dari halaman judul Kitab Mormon bahwa tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada sisa Bani Israel agar mereka boleh mengetahui perjanjian-perjanjian Tuhan agar mereka tidak dianyahkan selamanya. Pada tahun 1831, Tuhan memberi tahu Joseph bahwa pengumpulan Israel akan dimulai di Kirtland. Dan dari sana, barang siapa yang aku kehendaki akan pergi ke antara segala bangsa, karena Israel akan diselamatkan dan aku akan menuntun mereka. Meski pekerjaan misi diperlukan untuk mengupakan Israel, Tuhan mengajari 12 yang menjadi misionaris awal kita. Ingatlah, kamu hendaknya tidak pergi ke bangsa-bangsa lain sampai kamu menerima pemberkahanmu. Tampaknya Bait Suci Kirtland penting dalam rencana Tuhan untuk setidaknya 2 alasan. Pertama, Musa menunggu hingga Bait Suci rampung untuk memulihkan kunci-kunci pengumpulan Israel. Dan kedua, Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa Tuhan memerintahkan orang suci untuk membangun sebuah Bait Suci, yaitu Bait Suci Kirtland, di mana dia dapat mengungkapkan kunci-kunci wewenang dan di mana para rasul dapat diberkahi dan disiapkan untuk memangkas kebun anggurnya untuk terakhir kalinya. Meski pemberkahan Bait Suci sebagaimana kita kenal saat ini belum diselenggarakan di Bait Suci Kirtland, tata cara Bait Suci persiapan mulai diperkenalkan di sana. Bersama dengan pengalaman rohani yang mempersenjatai mereka yang dipanggil misi dengan pemberkahan yang dijanjikan berupa kuasa dari tempat yang tinggi yang menuntun pada pengumpulan besar. Setelah kunci-kunci pengumpulan Israel dipercayakan kepada Joseph, Tuhan mengilhaminya untuk mengutus anggota 12 melayani misi. Saat saya menelaah, menjadi jelaslah bagi saya bahwa Tuhan telah mempersiapkan secara detail cara bagi 12 untuk pergi misi ke negeri asing, di mana orang telah dipersiapkan untuk mempercayai dan mendukung mereka. Pada waktunya, ribuan orang akan dibawakan ke dalam gereja yang dipulihkan. Menurut catatan kita, diperkirakan bahwa antara 7.500 sampai 8.000 orang dibaptiskan selama 2 misi 12 di Kepulauan Inggris. Ini meletakkan landasan bagi pekerjaan misionaris di Eropa. Dan pada akhir abad ke-19, sekitar 90.000 orang telah berkumpul ke Amerika. Tuhan telah mengilhami Joseph dan para misionaris untuk menerima panen yang melampaui kemampuan mereka. Tetapi Tuhan dengan pandangan ke depan dan persiapannya yang sempurna, menjadikannya mungkin. Anda ingat bahasa sederhana dan nyaris puitis dari bagian 110 dari Ajaran dan Perjanjian. Lihatlah, waktunya telah sepenuhnya datang yang dibicarakan oleh mulut Malaki. Bersaksi bahwa dia, Elia, akan diutus sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan datang untuk memalingkan hati leluhur kepada anak-anak dan anak-anak kepada leluhur agar jangan seluruh bumi dihantam dengan kutukan. Oleh karena itu, kunci-kunci dispensasi ini dipercayakan ke dalam tanganmu. Dan melalui ini, kamu boleh mengetahui bahwa hari Tuhan yang besar dan mengerikan sudah dekat, bahkan di depan pintu. Saya bersaksi bahwa Tuhan melihat jauh ke masa depan dan bagaimana dia akan menuntun kita untuk membantu dia mencapai tujuan-tujuannya di hari-hari terakhir. Sementara saya melayani di Keuskupan Ketua bertahun-tahun lampau, saya diberi tugas tanggung jawab mengawasi kelompok rancangan dan pengembangan yang menciptakan apa yang kami namai Family Search. Saya berhati-hati mengatakan bahwa saya mengawasi penciptaannya, alih-alih mengatakan saya mengarahkannya. Banyak orang cerdas meninggalkan karir lainnya dan datang untuk membuat apa yang Tuhan inginkan. Presidensi utama telah menetapkan goal mengurangi terjadinya duplikasi tata cara. Kekhawatiran utama mereka adalah tidak dapat mengetahui apakah tata cara seseorang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun atau apa rasanya bagi bertahun-tahun. Presidensi utama bertanya kepada saya, kapan Anda akan menyelesaikannya? Dengan doa, ketekunan dan pengorbanan pribadi orang-orang dengan kemampuan hebat, tugas itu tercapai. Itu terjadi langkah demi langkah. Tugas pertama adalah menjadikan Family Search ramah pengguna bagi mereka yang tidak nyaman dengan komputer. lebih banyak perubahan telah datang dan saya tahu itu akan terus berdatangan. Karena kapanpun kita mulai mengatasi suatu masalah yang terilhami, kita membuka pintu untuk wasi lebih lanjut untuk kemajuan-kemajuan yang setidaknya setara pentingnya tetapi belum terlihat. Bahkan saat ini, Family Search menjadi apa yang Tuhan butuhkan untuk bagian dari pemulihannya dan bukan sekadar untuk menghindari duplikasi tata cara. Tuhan memperkenankan kita membuat perbaikan-perbaikan untuk membantu orang mendapatkan perasaan familiar dan bahkan kasih bagi leluhur mereka serta untuk melengkapi tata cara bait suci mereka. Kini, seperti yang Tuhan tentunya ketahui akan terjadi, kamu sudah menjadi mentor komputer bagi orang tua dan anggota lingkungan mereka. Semua telah menemukan sukacita besar dalam pelayanan ini. Semangat Elia mengubah hati yang muda dan yang tua. Anak dan orang tua, cucu dan kakek nenek, bait suci, dengan gembira menjadwalkan kesempatan-kesempatan pembaptisan serta tata cara sakral lainnya. Hasrat untuk melayani leluhur kita serta ikatan antara orang tua dan anak bertumbuh. Tuhan telah melihat itu akan terjadi. Dia merencanakan itu, langkah demi langkah. Seperti yang telah dia lakukan dengan perubahan-perubahan lainnya dalam gerejanya, dia telah membangkit dan mempersiapkan bagi orang setia yang memilih untuk melakukan apa yang sulit dengan baik. Dia senantiasa telah bersabar dengan penuh kasih dalam membantu kita belajar baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dia teguh dalam pengaturan waktu dari niat-niatnya, namun dia memastikan agar pengorbanan seringkali mendatangkan suatu berkat yang tidak kita lihat sebelumnya. Saya menutup dengan menyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan. Dia yang mengilhami Presiden Nelson untuk mengundang saya melakukan pengorbanan untuk bersiap bagi konferensi ini. Setiap jam dan setiap doa selama persiapan saya mendatangkan suatu berkat. Saya mengajak semua yang mendengar pesan ini dan membaca kata-kata ini untuk beriman bahwa Tuhan memimpin pemulihan Injilnya dan gerejanya. Dia mengetahui masa depan secara sempurna. Dia mengundang Anda pada pekerjaan ini. Dia bergabung dengan Anda di dalamnya. Dia sudah menampakkan sebuah rencana bagi pelayanan Anda. Dia mengasihi Anda. Dan bahkan sewaktu Anda berkorban, Anda akan merasakan sukacita saat Anda membantu orang lain bangkit agar siap bagi kedatangannya. Dalam nama sakra Yesus Kristus. Amin.
Baptismal opportunities and other sacred ordinances, the desire to serve our ancestors, and the bonding of parents and children are growing. The Lord saw it all coming. He planned for it, step by step, as he has done with other changes in his church. He has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of His gospel and His church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for His coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is His church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that He loves you, that He has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to Him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Ira.
Saya telah memilih untuk berbicara lebih lanjut mengenai imamat Allah. topigin telah dibicarakan oleh tiga pembicara yang mengajari kita mengenai bagaimana imamat memberkati remaja putri, remaja putra, dan wanita. Imamat adalah kuasa dan wewenang ilahi yang dipegang dengan kepercayaan untuk digunakan bagi pekerjaan Allah demi manfaat semua anaknya. Imamat bukanlah mereka yang telah ditahfizkan pada jabatan keimamatan atau mereka yang menjalankan wewenangnya. Pria yang memegang imamat bukanlah imamat itu sendiri, sementara kita hendaknya tidak merujuk pada pria yang ditahbiskan sebagai imamat adalah pantas untuk merujuk pada mereka sebagai pemegang imamat. Kuasa imamat hadir baik di gereja maupun di organisasi keluarga. Tetapi kuasa dan wewenang imamat berfungsi secara berbeda di gereja daripada dalam keluarga. Semua ini sesuai dengan asas-asas yang telah Tuhan tegakkan. Tujuan rencana Allah adalah untuk menuntun anak-anaknya menuju kehidupan kekal. Keluarga fana adalah esensial bagi rencana itu. Gereja ada untuk menyediakan doktrin, wewenang, dan tata cara yang diperlukan untuk melanggengkan hubungan keluarga ke dalam kekekalan. Maka, organisasi keluarga dan gereja Yesus Kristus memiliki hubungan saling memperteguhkan. Berkat-berkat keimamatan seperti kegenapan Injil dan tata cara seperti pembaptisan, pengukuhan, dan penerimaan Roh Kudus, pemberkahan bait suci, serta pernikahan kekal sama tersedianya bagi pria dan wanita. Imamat yang kita bicarakan di sini adalah imamat Melkisedek yang dipulihkan pada awal pemulihan Injil. Joseph Smith dan Oliver Cowdery ditahbiskan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang memaklumkan diri yang memiliki kunci-kunci kerajaan dan dispensasi kegenapan zaman. Para Rasul Senior ini menerima wewenang itu dari Juru Selamat sendiri. Semua wewenang atau jabatan lainnya dalam imamat merupakan tambahan pada imamat Melkisedek. Karena itu memegang hak presidensi dan memiliki kuasa dan wewenang atas semua jabatan di dalam gereja di segala zaman dunia. Di gereja, wewenang imamat yang lebih besar, imamat Melkisedek, dan yang lebih kecil atau imamat Harun dijalankan di bawah arahan seorang pemegang imamat, seperti uskup atau presiden, yang memegang kunci-kunci dari imamat itu. Untuk memahami penggunaan wewenang imamat di gereja, kita harus memahami asas dari kunci-kunci imamat. Kunci-kunci imamat Melkisedek kerajaan dianugerahkan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi itu tidak merampungkan pemulihan kunci-kunci imamat. Beberapa kunci imamat datang kemudian, setelah pendedikasian bait suci pertama dalam dispensasi ini di Kirtland, Ohio, tiga nabi, Musa, Elias, dan Elia, memulihkan kunci-kunci dispensasi ini, termasuk kunci-kunci yang berhubungan dengan pengumpulan Israel dan pekerjaan bait suci Tuhan. Contoh paling familiar dari fungsi kunci adalah pelaksanaan tata cara imamat. Tata cara adalah tindakan khusyuk yang menandai pembuatan perjanjian dan pemberian janji berupa berkat-berkat. Di gereja, semua tata cara dilaksanakan di bawah otoriasi pemimpin imamat yang memegang kunci-kunci bagi tata cara itu. Tata cara paling umum diselenggarakan oleh orang yang telah ditahbiskan pada suatu jabatan dalam imamat bertindak di bawah arahan dia yang memegang kunci-kunci imamat. Misalnya, pemegang berbagai jabatan imamat Harun bertugas dalam tata cara sakramen di bawah kunci-kunci dan arahan uskup yang memegang kunci-kunci imamat Harun. Asas yang sama berlaku bagi tata cara imamat di mana wanita bertugas di bait suci. Meskipun wanita tidak memegang jabatan dalam imamat, mereka melaksanakan tata cara bait suci yang sakral di bawah otoriasi presiden bait suci yang memegang kunci-kunci untuk tata cara bait suci. Contoh lain dari wewenang imamat di bawah arahan orang yang memegang kunci-kunci adalah pengajaran para pria dan wanita yang dipanggil untuk mengajarkan Injil. Apakah di kelas, di lingkungan asal mereka, atau di ladang misi. Contoh lain adalah mereka yang memegang posisi kepemimpinan di lingkungan dan melaksanakan wewenang imamat dalam kepemimpinan mereka sehubungan dengan pemanggilan mereka dan di bawah penetapan serta arahan pemimpin imamat yang memegang kunci-kunci di lingkungan atau pasak. Inilah cara wewenang dan kuasa imamat dijalankan dan dinikmati dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Wewenang imamat juga dijalankan dan berkat-berkatnya dinyatakan dalam keluarga orang suci zaman akhir. Dengan keluarga yang saya maksudkan, seorang pria pemegang imamat dan seorang wanita yang menikah serta anak-anak mereka. Saya juga menyertakan variasi dari hubungan-hubungan yang ideal seperti yang disebabkan oleh kematian atau perceraian. Asas bahwa wewenang imamat dapat dijalankan hanya di bawah arahan orang yang memegang kunci-kunci untuk fungsi itu adalah fundamental dalam gereja, namun ini tidak berlaku dalam keluarga. Misalnya, seorang ayah mengetuai dan menjalankan imamat dalam keluarganya melalui wewenang imamat yang dipegangnya. Dia tidak perlu memiliki arahan atau persetujuan dari orang yang memegang kunci-kunci imamat untuk melaksanakan beragam fungsinya dalam keluarga. Ini mencakup menasihati anggota keluarga, mengadakan pertemuan keluarga, memberikan berkat imamat kepada istri dan anak-anaknya, atau memberikan berkat penyembuhan kepada anggota keluarga atau orang lain. Pembesar gereja mengajar anggota keluarga tetapi tidak mengarahkan pelaksanaan wewenang imamat dalam keluarga. Asas yang sama berlaku ketika ayah tidak hadir dan ibu merupakan pemimpin keluarga. Dia mengetuai keluarganya dan merupakan alat dalam mendatangkan kuasa dan berkat-berkat imamat ke dalam keluarganya melalui pemberkahan dan pemeteraiannya di Bait Suci. Sementara dia tidak diwenangkan untuk memberikan berkat imamat yang hanya dapat diberikan oleh orang yang memegang jabatan tertentu dalam imamat, dia dapat melakukan semua fungsi lainnya dari kepemimpinan keluarga. Dalam melakukannya, dia menjalankan kuasa imamat demi manfaat anak-anaknya yang dia ketuai dalam posisi kepemimpinannya dalam keluarga. Jika para ayah mau mengembangkan imamat mereka di dalam keluarga mereka sendiri, ini akan memajukan misi gereja sama seperti hal lain yang mungkin mereka lakukan. Para ayah yang memegang imamat Melkizedek hendaknya menjalankan wewenang mereka dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran, dengan kelemah lembutan dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. Standar tinggi untuk menjalankan semua wewenang imamat itu adalah yang terpenting dalam keluarga. Pemegang imamat hendaknya juga mematuhi perintah-perintah sehingga mereka akan memiliki kuasa imamat untuk memberikan keberkat kepada anggota keluarganya. Mereka hendaknya memupuk hubungan keluarga yang penuh kasih sehingga anggota keluarga akan berkeinginan untuk meminta berkat kepada mereka. Dan orang tua hendaknya mendorong lebih banyak berkat imamat dalam keluarga. Dalam pertemuan-pertemuan konferensi ini, sewaktu kita mencari perlindungan singkat dari keprihatinan fana kita dengan pandemi yang menghancurkan, kita telah diajari asas-asas kekekalan yang besar. Saya mengimbau kita masing-masing agar pengarahan pandangan kita tunggal untuk menerima kebenaran-kebenaran kekekalan ini agar tubuh kita akan penuh dengan terang. Dalam khotbahnya kepada khalayak ramai yang tercatat di Alkitab dan Kitab Mormon, Juruselamat mengajarkan bahwa tubuh fana dapat penuh dengan terang atau penuh dengan kegelapan. Kita tentunya ingin dipenuhi dengan terang, dan Juruselamat kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat membuat ini terjadi. Kita hendaknya mendengarkan pesan-pesan mengenai kebenaran-kebenaran kekekalan. Dia menggunakan contoh mata kita, yang melaluinya kita mengambil terang ke dalam tubuh kita. jika pandangan kita tunggal, dengan kata lain, kita bisa, jika kita berkonsentrasi pada menerima terang dan pemahaman kekal, dia menjelaskan seluruh tubuhmu akan penuh dengan terang. Tetapi jika pandangan kita jahat, artinya jika kita mencari yang jahat dan mengambil itu ke dalam tubuh kita, dia memperingatkan seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Dengan kata lain, terang atau kegelapan dalam tubuh kita bergantung pada bagaimana kita melihat atau menerima kebenaran-kebenaran kekal yang diajarkan kepada kita. Kita hendaknya mengikuti undangan Juru Selamat untuk mencari dan bertanya untuk memahami kebenaran-kebenaran kekekalan. Dia berjanji bahwa Bapa kita di surga bersedia mengajarkan kepada semua orang kebenaran-kebenaran yang mereka cari. Jika kita menghasratkan ini dan mengarahkan pandangan kita tunggal kepada mereka, Juru Selamat berjanji bahwa kebenaran-kebenaran kekekalan dibukakan bagi kita. Sebaliknya, setan ingin sekali membingungkan pemikiran kita atau menuntun kita menyimpang mengenai hal-hal penting seperti cara kerja imamat Allah. Juru Selamat memperingatkan terhadap para nabi palsu semacam itu yang datang kepadamu dalam pakaian domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang rakus. Dia memberi kita tes untuk bisa membantu kita memilih kebenaran dari antara ajaran-ajaran yang berbeda yang mungkin membingungkan kita. Kamu akan mengenali mereka dari buah-buah mereka, dia mengajar. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Karenanya kita hendaknya melihat hasilnya, buah-buah, berupa asas-asas yang diajarkan dan para nabi yang mengajarkannya. Itu merupakan jawaban terbaik bagi banyak keberatan yang kita dengar menentang gereja serta doktrin dan kebijakan dan kepemimpinannya. Ikuti tes yang Juru Selamat ajarkan. Lihat buahnya, hasilnya. Ketika kita berpikir mengenai buah-buah Injil dan gereja Yesus Kristus yang dipulihkan, kita bersuka cita mengenai bagaimana gereja dalam perjalanan hidup para anggotanya yang masih hidup telah meluas dari jemaat-jemaat setempat di Intermountain West ke tempat di mana mayoritas dari 16 juta anggotanya tinggal di negeri-negeri selain Amerika Serikat. Dengan pertumbuhan ini, kita telah merasakan peningkatan dalam kapasitas gereja untuk membantu anggotanya. Kita membantu dalam menaati perintah-perintah, dalam memenuhi tanggung jawab untuk mengkhotbahkan Injil yang dipulihkan, dalam mengumpulkan Israel, dan untuk membangun bait suci di seluruh dunia. Kita dipimpin oleh seorang nabi, Presiden Russell M. Nelson, yang kepemimpinannya telah Tuhan gunakan untuk mencapai kemajuan yang telah kita rasakan selama 2 tahun lebih kepemimpinannya. Sekarang kita akan diberkati untuk mendengar dari Presiden Nelson, yang akan mengajari kita bagaimana untuk melanjutkan kemajuan kita dalam gereja Yesus Kristus yang dipulihkan di zaman yang menantang ini. Saya bersaksi akan kebenaran hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In the name of Jesus Christ, amen. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing, "Hark, All Ye Nations." The benediction will then be offered by Sister Christina B. Franco, Second Counselor in the Primary General Presidency.
What a unique and wonderful session
this has been. Betapa ini telah menjadi sesi yang unik dan menyenangkan. Terima kasih Lodi dan Enzo, terkasih. Anda mewakili remaja putri dan remaja putra gereja yang mengagumkan dengan begitu baik. Brother dan Sister terkasih, kita telah banyak mendengar hari ini mengenai pemulihan gereja, bahkan gereja yang juru selamat kita, Yesus Kristus, tegakkan selama pemberian pelayanan duniawinya. Pemulihan itu dimulai 200 tahun lalu, musim semi ini, ketika Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, menampakkan diri kepada pemuda Joseph Smith. 10 tahun setelah penglihatan yang melampaui pemahaman manusia ini, Nabi Joseph Smith dan 5 orang lainnya dipanggil sebagai anggota pendiri gereja Tuhan yang dipulihkan. Dari kelompok kecil yang berkumpul tanggal 6 April 1830 itu, telah muncul organisasi global dengan 16 juta anggota lebih. Kebaikan yang dicapai gereja ini di seluruh dunia untuk mengurangi penderitaan dan memberi peneguhan bagi umat manusia dikenal luas. Tetapi tujuan utamanya adalah membantu pria, wanita, dan keluarga mengikuti Yesus Kristus, menaati perintahnya, dan memenuhi syarat untuk berkat yang terbesar, yaitu kehidupan kekal dengan Allah dan orang yang mereka kasihi. Saat memperingati peristiwa yang meluncurkan pemulihan, adalah penting mengingat bahwa sementara kita menghormati Joseph Smith sebagai Nabi Allah, ini bukanlah gereja Joseph Smith. Ini juga bukan gereja Mormon. Inilah gereja Yesus Kristus. Dia menetapkan secara persis nama untuk gerejanya. Karena demikianlah gereja ku akan dinamakan pada zaman terakhir. Bahkan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya pernah berbicara sebelumnya mengenai suatu koreksi arah yang diperlukan mengenai cara kita merujuk pada nama gereja. Sejak waktu itu, banyak yang telah dilakukan untuk merampungkan koreksi ini. Saya sangat bersyukur kepada Presiden M. Russell Ballard dan seluruh Quorum 12 Rasul yang telah melakukan begitu banyak untuk memimpin upaya ini, seperti juga yang berkaitan dengan suatu inisiatif lain yang akan saya umumkan malam ini. Pemimpin dan Departemen Gereja, lembaga terkait dan jutaan anggota dan yang lainnya kini menggunakan nama gereja yang benar. Panduan gaya resmi gereja telah disesuaikan. Situs web utama gereja kini adalah churchofjesuschrist.org. Alamat untuk ponsel, nama domain dan kanal media sosial telah dimutakhirkan. Paduan suara tercinta kita sekarang adalah The Tabernacle Choir at Temple Square. Kita telah mengerahkan upaya luar biasa ini karena ketika kita menyingkirkan nama Tuhan dari nama gerejanya, kita secara tidak sengaja menyingkirkan Dia sebagai fokus utama dari ibadah kita dan kehidupan kita. Ketika kita mengambil nama Juru Selamat ke atas diri kita saat pembaptisan, kita berkomitmen untuk bersaksi melalui pemikiran dan tindakan kita bahwa Yesus adalah Kristus. Sebelumnya, saya berjanji bahwa jika kita mau melakukan yang terbaik untuk memulihkan nama gereja Tuhan yang benar, Dia akan mencurahkan kuasa dan berkat-Nya ke atas kepala para orang suci zaman akhir seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya memperbarui janji itu pada hari ini. Untuk membantu kita mengingat Dia dan untuk mengidentifikasi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sebagai gereja Tuhan, kami dengan senang hati memperkenalkan simbol yang akan menandakan tempat utama Yesus Kristus dalam gerejanya. Simbol ini mencakup nama gereja yang dimuat pada sebuah batu penjuru. Yesus Kristus adalah batu penjuru utama. Di tengah simbol itu ada representasi dari patung marmer Thorvaldsen, Sang Kristus. Itu menggambarkan Tuhan yang dibangkitkan yang hidup, mengulurkan tangan untuk merangkul semua yang mau datang kepadanya. Secara simbolis, Yesus Kristus berdiri di bawah sebentuk lengkungan. Bentuk lengkungan itu mengingatkan kita akan Juru Selamat yang dibangkitkan keluar dari makam pada hari ketiga setelah penyalibannya. Simbol ini hendaknya terasa familiar bagi banyak orang, karena kita telah lama mengidentifikasi Injil yang dipulihkan dengan Kristus yang dibangkitkan, yang hidup. Simbol tersebut sekarang akan digunakan sebagai tanda pengenal visual untuk karya tulis, berita, dan peristiwa resmi gereja. Itu akan mengingatkan semua bahwa ini adalah gereja Juru Selamat dan bahwa segala yang kita lakukan sebagai anggota gerejanya berpusat pada Yesus Kristus dan Injilnya. Nah, brother dan sister terkasih, besok adalah hari Minggu Daun Palem ketika kita memasuki minggu yang istimewa yang berujung pada Paskah. Sebagai pengikut Yesus Kristus, hidup di masa ketika pandemi COVID-19 telah menyebabkan dunia berada dalam kegaduhan, marilah kita tidak saja berbicara mengenai Kristus atau berkhotbah mengenai Kristus atau menggunakan simbol yang mewakili Kristus. Marilah kita menempatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam tindakan. Sebagaimana Anda ketahui, anggota gereja mematuhi hukum puasa satu hari setiap bulan. Doktrin mengenai berpuasa adalah kuno. Itu telah dipraktikkan oleh para pahlawan Alkitab sejak masa-masa awal. Musa, Daud, Esra, Nehemia, Esther, Yesaya, Daniel, Yoel, dan banyak yang lainnya berpuasa dan berkhotbah mengenai puasa. Melalui tulisan Yesaya, Tuhan berfirman, "Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk." Rasul Paulus menasihati para orang suci di Korintus agar mendapat kesempatan untuk berdoa dan berpuasa. Juru Selamat sendiri memaklumkan bahwa hal-hal tertentu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya mengatakan baru-baru ini dalam video media sosial bahwa sebagai dokter dan ahli bedah, saya sangat mengagumi para ahli medis, ilmuwan, dan semua yang bekerja sepanjang waktu untuk mengekang penyebaran COVID-19. Kini, sebagai Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dan seorang Rasul Yesus Kristus, saya tahu bahwa Allah memiliki segala kuasa, segala kebijaksanaan, dan segala pengertian. Dia memahami segala hal, dan dia adalah makhluk yang penuh belas kasihan, bahkan pada keselamatan kepada mereka yang akan bertobat dan percaya pada namanya. Maka, pada masa susah yang mendalam, seperti ketika penyakit mencapai proporsi pandemi, yang paling alami untuk kita lakukan adalah berseru kepada Bapa Surgawi kita dan Putranya, Sang Tabib Agung, untuk memperlihatkan kuasa menakjubkan mereka untuk memberkati orang-orang di bumi. Dalam pesan video saya mengajak semua untuk bergabung dalam berpuasa pada hari Minggu 29 Maret 2020. Banyak di antara Anda telah menyaksikan video tersebut dan bergabung dalam puasa itu. Sebagian mungkin belum. Kini kita masih membutuhkan bantuan dari surga. Maka malam ini, brother dan sister terkasih, dengan semangat para putra Mosia yang memberi diri mereka banyak berpuasa dan berdoa, dan sebagai bagian dari konferensi umum April 2020 kita, saya menyerukan kembali puasa sedunia. Bagi semua yang kesehatannya mengizinkan, marilah kita berpuasa, berdoa, dan menyatukan iman kita sekali lagi. Marilah kita dengan penuh doa memohon pertolongan dari pandemi global ini. Saya mengajak semua, termasuk mereka yang bukan dari agama kita, untuk berpuasa dan berdoa pada hari Jumat Agung, 10 April, agar boleh kiranya pandemi saat ini dikendalikan, pemberi perawatan dilindungi, ekonomi dikuatkan, dan kehidupan dinormalkan kembali. Bagaimana kita berpuasa? Melewatkan makan dua kali atau periode 24 jam adalah yang biasa. Tetapi Anda hendaknya menentukan apa yang akan merupakan suatu pengorbanan bagi Anda. Saat Anda mengingat pengorbanan agung yang Juru Selamat buat bagi Anda, marilah kita bersatu dalam permohonan untuk penyembuhan di seluruh dunia. Hari Jumat Agung akan menjadi hari yang sempurna untuk memohon kepada Bapa Surgawi kita dan Putranya untuk mendengar kita. Brother dan sister terkasih, saya menyatakan kasih mendalam saya bagi Anda. Bersama dengan kesaksian saya akan keilahian pekerjaan yang di dalamnya kita terlibat, ini adalah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dia berdiri pada pucuk pimpinannya dan mengarahkan semua yang kita lakukan. Saya tahu bahwa Dia akan menanggapi permohonan umat-Nya. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in Heaven, at this bicentennial celebration of Thine and Thy Son's visitation to Joseph Smith, we give these thanks for the restoration of the Church of Jesus Christ and
for the blessings of the gospel in our lives. Father, we are grateful for our Savior Jesus Christ, for his example in our lives and his atoning sacrifice in our behalf. Will thou please help us, Father, to remember him in our daily lives and to hear him. Father, we are grateful for a living prophet, even Russell M. Nelson, and we're grateful for his guidance and direction, and we want to express our love to him. And also, Father, we are grateful for his counselors and for the Quorum of the Twelve, and for them and their families, we pray. Father, we, at this difficult time, we pray for all those who are sick and afflicted from this worldwide pandemic, that they may be healed and that they may find comfort in thee. Father, we pray for the missionary force, that they may be protected and guided to continue to find thy sons and daughters throughout the world. Now, as we close this meeting, we ask thee, Father, to help us prepare for tomorrow. Help us to ponder all the inspired messages that we've heard, that we may have the influence of the Holy Ghost, that we may be enlightened tomorrow and tomorrow's sessions. We express our love and our gratitude, Father, unto thee and unto thy Son. In the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.